У дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылося ўрачыстае ўзнагароджанне пераможцаў конкурсу чытальнікаў «Белая птушка», прысвечанага 140-годдзю з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Янкі Маўра і 95-годдзю аповесці пісьменніка «Сын вады». Арганізатары конкурсу – дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры і канал «Культура» беларускага радыё. Лаўрэатам першай ступені ў малодшай групе стала Кіра Граздова. Сярод падлеткаў атрымаў перамогу Мікіта Пастухоў. Пераможца сярод дарослых удзельнікаў Святлана Пасіч. Менавіта такія конкурсы – аснова для прывіцця любові да беларускай літаратуры. Музей гісторыі беларускай літаратуры кожны год праводзіць не меней за 5 літаратурных конкурсаў у розных узроставых намінацыях і таксама далучаецца да тых конкурсаў, якія абвяшчаюцца партнёрамі, адзначыў дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Сергей Усік.
Ведаеце, вельмі прыемна назіраць за тым, што з кожным новым конкурсам колькасць удзельнікаў павялічваецца. Так, гэта накладвае пэўны адбітак на працу журы, але цікавасць да беларускай літаратуры ўзрастае, і гэта не можа не радаваць. Менавіта гэтыя конкурсы з'яўляюцца той асновай для прывіцця любові да беларускай літаратуры. Ну і, як мы сёння заўважылі, музей гісторыі беларускай літаратуры «Аншлаг» – гэта сведчыць пра тое, што мы на правільным шляху.
Андрэй Душачкін – заслужаны артыст Беларусі, акцёр Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Максіма Горкага. Адзін з членаў журы заўважыў добрае валоданне беларускай мовы як у вучняў звычайных школ, так і спецыялізаваных.
Два акцента, которые хотел бы отметить. Во-первых, поскольку матэрыялы былі переданы нам, членам журы, в формате відео, хочу отметить технічны, очень хороший уровень записи. Что приятно. Приятно было смотреть, слышно, видно. Это было важно. И очень важный момент. Очень хорошее владение белорусским языком. Причем как у учащихся, скажем так, обычных школ, так и специализированно белорусскоязычных. Причем участники обычных школ, в принципе, во владении белорусским языком не уступают специализированным, что заметно. Это хорошая тенденция, что язык присутствует и входит в общество как естественный процесс родного языка, который, ну, должен присутствовать. То есть владение языком очень-очень хорошее.
Навум Гальпярович, поэт и наместник директора канала «Культура» белорусского радио, распавел, что жаданием канала было долучить до святкования 140-годия Янкі Маўра самые широкие массы.
Ну, перш за все, я хочу сказать, что наше радио, наш канал завсёды отзначае вот такие памятные даты у нашей культуры, у нашей литературы. И, конечно, мы отзначали и проводили радио дни, и присвеченные Янке Купалу, Якубу Коласу и Максиму Богдановичу. И, конечно, 140-годие Янкі Маўра так само не прошло мимо. Наше ожидание было вот как неким чином долучить до этого самые широкие массы.
У наступным годзе канал «Культура» плануе арганізаваць інтэрактыўныя мерапрыемствы, праекты да юбілею беларускіх пісьменнікаў, каб больш слухачоў далучыць да гэтых славутых імёнаў. Алеся Давідовіч спецыяльна для канала «Культура».